máme hosty.
Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte každodenní pořad Máme hosty, který vám nabízíme mezi 10. a 11. hodinou. A dnes je tady opravdu velice milý host, je to pan Vlasta Marek, hudebník, hudební publicista, terapeut, volný novinář, zenový buddhista, lektor a spisovatel. Těch věcí, zaměstnání nebo i koníčků máte před svým jménem plno. Pane Marku, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Co byste si vybral z těch, které jsem tady jmenovala? Kam byste se nejraději zařadil?
Já jsem v poslední době to zhrnul a už si dávám dělat vizitky, já tam jenom duchovní učitel.
Tak, takhle jste to shrnul do jednoho názvu, je to možná dobře. Ale my se dneska budeme povídat o takovém tom zenovém buddhismu. Mnoho lidí neví, co si pod tím pojmem má představit, co to vlastně je. A vy jste mi tady v těch lejstrech, které tady mám před sebou, se snažil vypsat, vysvětlit, abych pochopila já nejprve a následně potom i naši posluchači, co to ten zen vlastně je. Dokážete to jednoduše říci?
Zen je japonské čtení čínského znaku chan, který ovšem znamená dhyana, což znamená meditace. Je to praktická forma kultivace své mysli. To je přesně to, o čem teď mluvil Dalaj Lama v Čechách, v Praze, na několika místech a v rámci několika příležitostí pořád znovu a znovu zdůrazňuje, že hold, prostě ten svět je takový, protože jsme nezvládli své emoce. A i ten nejlepší politik, a i ten nejlepší kazatel, farář nebo duchovní učitel občas má slabé chvilky a v těch krizových momentech najednou může pokazit své celoživotní dílo, jo, zklamat své ovečky, své věřící a podobně, protože nezvládl emoce. A Dalaj Lama posledních 10 let vykládá o nutnosti praxe. No a včera večer, když měl v Praze to shromáždění, tak odmítl Čechům požehnat. Poprvé v historii, co tady je, už tady po 6. A ty se z toho trošku vyděsili a on to vysvětlil, no teď to je stejně k ničemu, stejně nikdo nic nedělá, když mu požehnám.
Dá
a zen je právě to praktické dělání. Jak sedět, jak meditovat, jak využít těch schopností mysli samo očisty, aby pak moje mysl byla čistá, neskreslena, nezašpiněna těmi nezvládnutými emocemi.
Jak jste říkal, lidi se trošku vyděsili, už si řekli, když už ani Dalaj Lama nám nepožehná, tak to už to s námi musí být opravdu hrozné.
No, už prostě já posledních 10 let jsem přestal teoretizovat a snažím se psát knížky a dělat ty kurzy a přednášky a semináře co nejpraktičtější. To též bude odpoledne na té přednášce a to též bude například příští měsíc na tom koncertě s tibetskými mísami tady v Pardubicích, protože to je praktická hodinka, kdy člověk nekecá, není mu něco vnucováno, nevnímá svět jenom tou levou mozkovou hemisférou, tou racionální, protože ta je jenom malinká část toho, co skutečně jsme. Daleko větší část je pak ta vztahová, duchovní, ta pravohemisférová možnost vidět sebe, svět a podobně. No a o tom všem ten Dalaj Lama už léta mluví, ale nikdo ho neposlouchá. Tak samozřejmě byl asi zklamaný.
Pojďme si ještě trošku osvětlit tu postavu Dalaj Lamy, protože včera nebo dnes ráno odletěl zpátky domů, i když domů do exilu. Byl tady asi 3 dny a přinesl hodně radosti a když jsem ho viděla na televizní obrazovce, tak jsem úplně cítila, jak z něj vyzařuje taková ta láska, teplo, optimismus. Vy jste se s ním setkal osobně?
Několikrát dokonce před těmi 3 roky do mě vrazil na Bánském záchodku, tak jsme se tak jako krásně pobavili. Můj kolega, který před x lety dělal otisk jeho ruky, tak má fantastickou příhodu, kdy tu hlínu, která je prostě opravdu hlína, jenom jo, udělaná, jako zpracovaná jak těsto, ale prostě nevypálená. Takže s otiskem té Dalaj Lámovy posvátné ruky nesl posvátně a Dalaj Láma ho začal zezadu lechtat.
Takže má smysl pro humor.
No, samozřejmě, no, protože každý ten novic v tom tibetském klášteru a prakticky ve všech buddhistických klášterech od malého jako od kluka, od 5-6 let, když tam chodí, tak je to živ, každý kluk je živý, jako stříbro, běhá, řádí, chtěl by dobrodružství a podobně, ale oni umí něco, co my ve školách našich neumíme. Z každého kluka teoreticky vychovat Dalaj Lámu. Absolutně soucitného člověka se zvládnutými emocemi.
A to Dalajláma je. Já jsem se tady dočetla, že když mu byly 2 roky, tak byl rozpoznán jako reinkarnace posledního 13. Dalajlámy a přesně bylo předpověděno místo, kde se budoucí Dalajláma narodí a jeho vyhledání a označení probíhalo tradičním způsobem. To jste mi říkal, kdybychom to měli rozebírat, že byste tady byl klidně 3 hodiny, ale přesto, jak to tam chodí, jaké jsou vlastně ty tradice?
Zkuste to vzít logicky z našeho úhlu pohledu člověka, který nevěří třeba teorii reinkarnace, že se příště narodím a že jakoby sklidím, co jsem v tomhle životě zasil. Zkuste si představit, že tak jako třeba ovčák, když se vybírá štěně budoucího svého kolegu, přítele, který mu ohlídá ty stáda, tak z těch 6-7 štěňat vybere toho, který toho pejska, který nejvíc a nejdéle vydrží být soustředěný na to, co právě dělá. Logicky, je-li někde nějaký kluk, který se dobře narodil, přirozeně je v pořádku, má všechny ty potenciální předpoklady být absolutně vyrovnaným člověkem, tak samozřejmě, že ti mniši, který to celý život trénujou, to poznají. Vy taky, kdybyste zpívala prostě 20 let ve sboru, přišla byste mezi děti a řekla byste, zaspívejte mi Halí Belí, tak už z toho poznáte, který to dítě má největší potence, největší možnosti, jak bude super zpěvák. Takže v tomto smyslu velmi zjednodušeně ti lámové chodí kolem prostě po těch vesnicích a už předem tuší, protože samozřejmě každý z nás jsme vysílač a přijímač zároveň, ale oni celoživotním tréninkem umí ty své přijímací stanice dokonale vyladit. Na to vysílání Český rozhlas Pardubice třeba. Jo, tady kolem v Pardubickém kraji je 1 000 000 rozhlasů, radarů, mobilů, ale ten teprve, když si to vyladí, tak najednou slyší Český rozhlas Pardubice. Čili ti lámové jsou tak vyladění celoživotním tréninkem, že zachytí vysílání zatím třeba ještě toho malého kluka, ale to vysílání už je, jak říkáme my odborníci, koherentní. Už je jako laser, už je detekovatelné. A pak už stačí jenom z toho valounu, z toho jakoby potenciálního kamínku, ten diamant vybrousit.
Abychom jenom nepovídali nebo nekecali, jak vy jste říkal. Pojďme si pustit ukázku z vaší hudby, co to bude?
To samozřejmě není moje hudba, já používám tuhle hudbu právě jako ukázky toho dokonalého propojení mezi světem tradičního tibetského buddhismu, kdy se zpívají mantry a současného západního přístupu, kdy nadšenci tam jezdí, digitálně natáčejí přímo v klášteru a doma ve studiu to upraví, aby to bylo i pro nás poslouchatelné, ale ten původní klid, mír, ta vyváženost, ta harmonie té osobnosti zpěváka nebo zpěvaček tam je.
Máme hosty. S tou Markem jsme si tak trošku zameditovali a musím říct, že jsem byla trošku rozhozená po té 9. hodině. Nám tady nic nefungovalo, dokonce i vaření moje oblíbené jsme museli odložit. A teď už bych řekla, pane Vlasto, že jsem taková víc v pohodě. Je to možné?
Okamžitě, během několika minut, když si člověk začne zpívat, když se hýbe u toho zpívání, všechny kultury, jo? Židé, když se modlí, tak se hejbou, sufisté, muslimové se hejbou, akorát nám ty paní učitelky zakázali se hejbat při poslechu hudby. Všechno špatně, všechno jinak, všichni si musíme hejbat při poslechu hudby. I Smetana, Dvořák, Janáček, aspoň hlavou, protože vestibulární aparát dodá daleko víc informací do sluchových center a do mozku, jako kdybyste ve Škodovce přidala 6 nebo 7 rychlost. Daleko efektivnější. Jde o to, že to praktický, mimochodem to, že nepožehnal těm Čechům, je už důsledek mnoha těch jeho návštěv a toho, že opravdu se nic prakticky jakoby nemění. A vypadá to jako, že je to stále horší, ale samozřejmě to je jenom ten vnější povrch věcí. Velká řada lidí, zvláště mladých, už zjistila, že holt musí na sobě zapracovat a aby se dostali z toho tlaku těch masmédií a negací všude kolem, no tak musí aspoň ten filtr zapnout. Nebo aspoň se naučit, jak se bránit. Děti by se měly už ve školách učit, jak se bránit negativním mediálním zprávám, mediální výchova a podobně. Jenom se o tom mluví, ale nic praktického se nedělá. A proto ten Dalaj Lama byl trošku už ne, že by byl naštvaný. On se neumí moc naštvat, on se furt chechtá.
Nedovedu si ho představit naštvaného.
Ale jako metodu, jak ty své posluchače vyprovokovat k té akci, k tomu praktickému. Když já svou levou hemisférou vyslechnu, že Dalaj Lama mi říká, co mám dělat, ale pak nic neudělám. Nebo když já v rámci duchovního koncertu muziky, kterou kdysi zahrál v 17. století nějaký ten člověk, který to složil pro tu konkrétní příležitost. Hrál to na tamní hudobové nástroje. V tehdejším kostele nikde nebyly mobily, rádia, nic takového. Jednou týdně v dokonalém prostředí té nedělní mše. No tak samozřejmě ta hudba byla duchovní, protože dokonale zharmonizovala posluchače. Když to po 200-300 letech někdo jenom přečte v levou hemisférou a rozčileně, protože mu někdo dupnul v trolejbuse na nohu a pak zase ještě musí dotítit děti do školky nebo hůvico, tak to už není duchovní hudba. To už nefunguje. Čili teorie číst o koláči, říkají zenoví buddhisté, je k ničemu. Tím se nenajíme.
Zkusme teda si vzít nějakou praktickou situaci, jak jste o tom nakonec hovořil, v tramvaji nebo v trolejbuse, v Hradci, v autobuse, tady nám někdo šlápne na nohu, teď nestihneme děti včas odvést do té školy, do školky, teď se podívám do novin a tam samé nepříjemné zprávy o válce.
Jasně.
Korea a tak dále. Přeci nemůžu zaklapnout noviny, dát si klapky na uši a říct si, to se mě netýká, já si teď budu žít krásný život a oprostím se od všeho.
Jo. Ta metoda a ty techniky, ty postupy, které se v těch klášterech a dneska v centrech po celém světě přeneseno z toho buddhismu, z těch praktických vyzkoušených metod, dneska učí, jsou velice jednoduché. Nemůžete změnit svět. Nemůžete změnit naše politiky. Ale co můžete změnit, je svůj vztah ke světu a k politikům. Čili přestat se rozčilovat. Přestat se trápit, že nevyřeším 10 věcí. Jakmile vyřeším tu první, od které se odvíjí všechna další, no tak v tom případě jsem v pozitivním gardu a už to pak snadněji všechno jde. Čili když mě někdo dupne na nohu, tak já se usměju na toho člověka a poděkuju mu. No protože já jsem ta spodní byla moje. Já jsem nebyl pozorný, čili z hlediska Dalajlámy a zenových buddhistů, já jsem chrněl, já jsem promeškal třeba 20 minut svého tak vzácného života. Já jsem to měl předvídat, ale on mě probudil. A slovo Buddha znamená být probuzený z těch iluzí programů naší mysli. Ten žargon těch buddhistů je samozřejmě nikdy nesrozumitelný a oni to studují celý život. Je to jakoby až nepochopitelné v té provázanosti, ale tak to jednoduše. No, když mu poděkuju, co se stane? Moje mysl nebude negativně ušpiněná tou emocí. Já mu budu vděčný za to, že mě probral. On mě dotlačil k tomu, kousek ještě dál k tomu osvícení, kdy už budu jenom se radovat a jenom šťastný. Směřuju k tomu, že dneska už se ví prokazatelně, že ten, kdo pravidelně medituje, zpívá si mantry, dělá to, co dělá Dalajlama každý den 60 let, je automaticky, čili to nemůžete ovlivnit, šťastnější, zdravější, soucitnější, kooperativnější a tím pádem i ekologičtější.
Tak, a abychom se přiučili i my třeba mantrám, tomu zpívání, meditacím, tak si můžete zajít, milí posluchači, do Pardubického domu techniky na přednášku Vlasty Marka, v 18 hodin začínáte. My budeme soutěžit také o jeho knížku, možná už v tom příštím vstupu. Připravte si nějaké informace o Dalajlámovi, protože právě této osobnosti se bude týkat naše soutěžní otázka. No a pak tady mám před sebou velice zajímavé citáty, ale ty bych si nechala až po písničce, protože je to poměrně dlouhé a stojí to za to, abychom tady přečetli a rozvinuli dál.
Máme hosty.
A dnes tu máme taky velice zajímavého hosta, meditujeme s Vlastou Markem a spíš tak nějak přemýšlíme o tom, jak být lepší, jak si ten život uspořádat, abychom se cítili lépe, abychom brali ty naše nehody v uvozovkách aspoň trošku s nadhledem. Já tady mám před sebou hned několik citátů zenových, jestli se to tak dá říct, a dovolím si jeden z nich přečíst. Jeden laický žák přišel celý rozzářený ke svému zenovému mistrovi. Právě mě povýšili, mistr opáčil. To je mi líto, ale budeme-li svorní, všechno nějak vydržíme. Za dva dny tentýž muž přichází opět. Firma zkrachovala, propustili mě. A mistr povídá, to je dobrá zpráva, pojďme si vypít skleničku saké. Teď se možná stane něco velmi pěkného. Co vy na to?
Zen pár tisíc let kultivuje to umění být nad věcí. Nebo ještě jinak, za to moderně, umět vidět tu minci z obou stran zároveň. Čili jestli se nám něco negativního stane, tak v tu chvíli to vypadá negativně, ale za rok nebo za den, nebo v tomhle případě za dva dny, to může být úplně jinak. A my, jak Adina Mandlová po těch letech nakonec napsala knížku, teď už se tomu jenom směju. V Zenu se trénuje to umění smát se hned. Zkrátit tu dobu ne po 20 letech a po 2 letech a po 2 dnech, ale hned v tu ránu něco se stane a já jsem schopen automaticky, protože jsem mezi tím kultivoval meditačně právě ty výhybky v mém mozku, že automaticky přehodí všechny ty negace a já to vidím pozitivně. Co je pozitivního na tom, že mě dupli na nohu? Už jsme to probrali. Čili co je pozitivního na tom, že ho povýšili? Prakticky z hlediska poznání sebe sama, z hlediska toho, že ten mistr má toho žáka na celý život a snaží se ho dokopat, dovést někam k tomu pochopení, že na jeho vnitřním stavu mysli záleží daleko víc, než na jakémkoliv povýšení. Když ho můžou propustit, taky ho za dva dny propustili, za dva dny zkrachoval. Takže ty univerzálnější pravdy, které v každém z nás jsou, jen nějak odhalit, ty jsou nejdůležitější ze všeho. Čili když někdo vystuduje Zen, vystuduje, jak být dokonalým člověkem, pak může být absolutně dokonalým svářečem, matkou domácnosti, chirurgem, rozhlasovým moderátorem, čímkoliv. Ale když někdo se stane svářečem, lékařem nebo rozhlasovým moderátorem a není vystudován v uvozovkách v té vědě života, no tak často se naštve, jo? Nepodá ten výkon, pořád má nějaké trápení. Nejlepší by bylo, kdyby ho vyhodili z toho moderátorského nebo tak jako v této příhodě, protože najednou konečně bude mít čas sám pro sebe, pro kultivaci sebe sama, ne pro vydělávání peněz někomu jinému v té firmě. A řada lidí to nechápe, že jediný čas a jediný způsob života, ten nejefektivnější a nejlepší je čas, který já strávím sám se sebou, abych byl stále lepší. Kvalita mého šéfa mě moc nepomůže. Nebo jeho bankovní konto. Jo? A peníze byly, jsou a budou a já to utratím a za 20-30 let na smrtelným lůžku řada lidí zjistila, že vlastně celý život jakoby se za něčím honili, ale nemají nic, protože nábytek se rozpadne, domů odnese voda při potopě a zase nemají nic. Zatímco ti, kteří systematicky kultivují sebe sama, mají už sebe sama v tom šťastném, efektivním a téměř geniálním duchu, protože dneska si ví, že génius je zároveň duchovní člověk, čili zároveň ten jehož mozek pracuje daleko efektivněji než mozky obvyklých a obyčejných lidí.
V tom myšlení, o kterém hovoříme, je krásné i to, že my se vlastně nemusíme ničeho bát, když budeme takhle myslet, protože máme to uvnitř srovnané.
A v těch tibetských mantrách se třeba zpívá o určitých jakoby božských energiích, které jsou vesmírné a my jsme děti matky vesmíru. No proč bychom se báli? Matky se vždycky postarají o své děti.
Pojďme se podívat ještě na další tady příběh. Kalamity mohou způsobit růst a osvícení, řekl mistr a vyprávěl. Každý den obýval pták usychající větve jednoho stromu v opuštěné planině. Jednoho dne přišla vichřice a strom vyvrátila. To přinutilo ptáka jít hledat nový domov, až našel les plný stromů s ovocem a dodal, kdyby nepřišla vichřice, nic by ptáka nepřinutilo opustit uschlý strom.
Vzpomeňte si na takové ty závany české duchovnosti v roce 68. Tady bylo najednou úplně všichni spolupracovali v roce 89. Přišlo jakoby neštěstí, ale v tu ráno ten národ objevil sám sebe. A týden, ale to stačí pro 2-3 generace do budoucna, týden rezonoval společným úsilím. Týden najednou všichni zjistili, že to je daleko výhodnější být spolupracovat s ostatními, než jen individualisticky, egoisticky, jo, pinožit se na tom svém dvorku a to ostatní nezajímá. Z hlediska ekologického, sociálního, kulturního, národnostního, osobnostního, vždycky se vyplatí být součástí něčeho většího. To je druhé nejdůležitější motivování člověka dané evolucí. A najednou tady přijde katastrofa, protože samozřejmě my žijeme na tom svém dvorečku a vlastně přirozeně líní bychom se nikdy nezvedli, kdyby nepřišly ty jakoby závany vychřic od někud jinam. Zaplať pánbu za ně, Když už teda jsme zlenivěli, tak jednou za čas můj zenový mistr, jižní Korejec, vždycky jednou za 10-15 let, když už byl strašně slavný v tom, buď v Koreji nebo v Japonsku, už měl tisíce žáků, tak všeho nechal a odešel do úplně cizí země, aby neznal jazyk, aby byl úplně na začátku, aby nikdy nespichl.
Je, tak to je teda, k tomu už je potřeba opravdu odvaha a ta víra, ta musí být obrovská.
Ale proto byl stále moudřejší, proto uměl poradit komukoliv, kdykoliv, jakkoliv a vždycky moudře.
Ale člověku se nechce z toho, co už umí.
V tom případě čekejme na nějakou tu vychříci zase.
Máme hosty.
Duchovní učitel Vlasta Marek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Já už tady mám před sebou jeho knížku novou, úplně ještě voní, jmenuje se Když už i Dalaj Lama. A právě o tuto knížku, která je plná fejetonů o době, duši, mozku a jiném myšlení, teď budeme soutěžit. Telefon sem do studia asi znáte, 466 500 616 a otázku už máme taky připravenou. Tak já poprosím pana Vlasta, aby ji sdělil.
Knížku získá ten, kdo první správně zavolá jméno, rodné jméno 14. Dalaj Lamy.
Tak jenom to rodné nám stačí. Ono je to docela složité, protože tuhle říkali ve zprávách, to jeho celé dlouhatánské jméno a tam se objevují i jména jeho učitelů duchovních.
Někdy jo, někdy ne. Ono, jemu se říká jeho jasnost nebo jeho svatost, jo, his holiness, ale on to moc dát nemá, ale měli právě o to, že celý život se chová tak skromně, jak by se nikdo běžný v jeho pozici a v jeho situaci nechoval. Takže on je pořád tím malým klukem a proto se tak kechtá, proto tak rád dělá různý věci a má rád čokoládový keksy a každý den chroupe a kouká na zprávy, má pod oltářem televizor. Není to prostě nějaká ta modla, nějaký ten guru, který je nedostupný. Je to člověk jako my, akorát, že on má celoživotní trénink emocí. Zvládl své emoce.
A zkusme si říct ještě něco více o tom jeho současném životě. On je v exilu. Jak se dívá na tu tibetskou otázku? Dočetla jsem se, že už je smířený s tím, že Tibet nebude nikdy samostatný.
Dum spiro spero, dokud žiju, dokud dýchám, doufám. On samozřejmě ví, že je to nereálné, ale co víte, co se může stát? No, najednou. Takže dělá celý život to, co dělá, že se snaží udržovat ducha toho Tibetu ve světě. Když to otočím, teď jsme u té vychřice. Zaplať pámu za to vychřici. V 50. letech nevěděl nikdo téměř nic o Tibetu a už vůbec ne o těch tibetských kulturních perlách a klenotech, které dneska, díky tomu, že tam v Trličíněni a že tedy on žije v Dharamsale a ve světě jsou tibetská centra v Itálii, v Paříži, ve Francii, v Americe na několika místech, ve Švédsku, v Dánsku, tak dneska ví o tibetské duchovnosti tolik lidí na světě, že už nezahyne. Už přežije. Takže on tím, že je, jaký je, dělá to nejlepší, co v téhle situaci dělat může. A taky, i když se ho Češi ptali na těch besedách, a co můžeme, jak můžeme pomoct Tibetu? Jediná jednoduchá odpověď, šiřte dál klasické odkazy tibetské kultury, aby se o tom vědělo.
Tak my tady soutěžíme o knížku Když už i Dalaj Lama. Já jsem si myslela, že ta otázka bude poměrně těžká. Stačí nám pouze křestní jméno Dalaj Lamy. Honem si to rychle najděte na internetu nebo někde. Když trošku popletete ty samohlásky, tak to vůbec nevadí. A vypadá to, že už někdo zjistil správnou odpověď. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Jarka.
Tak Jarko, věděla byste, jak se jmenuje Dalaj Lama křestním jménem?
No, já teda nevím, jak se to čte, ale Tanzin.
V podstatě, Tanzin.
Máte tu knížku.
Jak na vás působí, Jarko, to naše povídání? Vzala jste si z toho něco?
No, já pana Vlastimila mám hrozně ráda, já už jeho jednu knížku mám. A já jsem teďkon tady vařím, tak jsem ho zaslechla, tak jsem to dala honem na hlas a já ho mám hrozně ráda, no.
Dobře, Jarko, tak zůstaňte mi na telefonu, upřesníme si vaši adresu, jak si tu knížku převezmete a zdravíme vás, poslouchejte dál, když budete mít chuť. Naschledanou.
Jo, děkuju moc, naschledanou.
Máme hosty.
duchovní učitel Vlasta Marek je v našem studiu. Mě je líto, že budeme muset za chvíli končit, abych se s vámi klidně povídala ještě celou další hodinu, ale naši posluchači se s vámi mohou i vidět, a to v 15 hodin, kdy budete křtít v přízemí Domu techniky v Pardubicích svou knížku, o které jsme hovořili, když už i Dalaj Lama. A já bych se ještě vrátila tady k těm Zenovým citátům, protože jsou opravdu velmi zajímavé. A my už jsme si řekli, že takové ty katastrofy, pro nás to jsou v tu chvíli katastrofy, které se nám stanou, by nás měly vždycky spíš posílit. A vy jste říkal, že úžasné je naučit se tomu smát a brát to s nadhledem hned, jak se nám to stane. Ale když přijde třeba nějaká nemoc zlá, tak je to nesmírně těžké.
Každá nemoc je jenom špatná písnička. Někde v těle, díky nějaké emoci, právě nějakému nesouladu, člověk nesouhlasí nebo cítí se, že je to nespravedlivý. Proč zrovna já mám takový neštěstí? A neuvědomuje si, že vlastně on si to zavinil už kdysi dávno, na začátku všech těch složitostí, které se nakonec dostanou až k té krizi, svou nepozorností, tím, že se neumí čistit večer. Jo, tak čistíme si zuby, ruce, ale neumíme si čistit mysl, mozek. A tam se to kumuluje a někde každý den musíme prožít spoustu těch stresů, včetně těch masových médií a podobně. A například si nespíváme. Každý den ráno, 5 minut, kdybychom si zpívali, tak bychom se jakoby připravili preventivně, abychom se cítili dobře. A pak automaticky tomu, kdo nám dupne na nohu v tom trolejbuse v Pardubicích, poděkujeme. Jo, automaticky budeme brát všechno tou pozitivní stranou. No a samozřejmě večer, aspoň 10 minut, by si každý člověk měl zaspívat. Proto ti Tibeťané jsou mistři světa v práci se zvukem. Oni už kdysi dávno pochopili, když zpívajte své sutry, to, co dneska se objevilo díky západním objevům neurovědy, že když uvolníte hlasivky, uvolníte emoční bloky, takový ty, jo, někde nějaký rozčlení, vy si myslíte, že jste na to zapomněla, ale je to tam prakticky celý život. A vždycky znovu a znovu, když budete ve stejné, no, podobné situaci, tak automaticky vám mozek okamžitě vyprodukuje ten adrenalin, ty negativní hormony, to stresové stažení. No a vy pak stejně nevyřešíte tak, jak byste to mohli vyřešit, kdybyste věděla, že tím zpíváním nebo tím uvolněním hlasivek. Takže znovu a znovu, každý večer, kdyby si člověk zpíval, tak doladí ta malinká rozladění někde v těch miliardách symfonických orchestříků v našem těle. A nikdy to nedojde k tomu, že ta struna se úplně vytáhne a pak třeba rupne nebo vůbec nebude hrát. To už je ta fyzická nemoc. Ale každá nemoc na začátku začala někde tím energetickým emočním rozladěním. Proto ti Tibeťani umí takhle mručet. Protože teď jsem uvolnil hlasivky turbo. Já nemám hluboký hlas, jo?
Ale když to takhle uvolním...
Tak to dokážete.
A tím pádem okamžitě teď moje mysl udělala a uvolnila všechno, pokud by tam bylo nějaké napětí. Proto ten Dalaj Lama a ti Tibeťani jsou furt uchechtaný. Cokoliv se stane. Mám jednu krásnou příhodu, když poprvé sypali mandalu, takovou tu písk, ten obraz z těch barevných písků, to si dělá 3-4 dny, rituály, všechno. A měli hodinku čas, tak šli na Václavák. Tibeťané jsou buddhisté, čili nezabíjí, ale maso jedí v těch nadmořských výškách, v té zimě potřebují energii. Takže si dali vůřta na Václaváku. A samozřejmě za mýho mládí nám to kydli na kelímek, tu hořčici, teda na ten tácek, ale teď tam jsou akorát ty flašky a každý si může na toho svého hotdoga tam dát, co chce. No a jednomu Tibeťanovi to vychrstlo, on nevěděl, jak se s tím zachází, a chrstnul si kydenec hořčice na to slavnostní roucho. Pro každého z nás by to byl problém. Pro toho Tibeťana to byl zdroj radosti. Ten skákal nadšením, ukazoval to všem, všichni telefonovali do Dharamsaly, jak co se jim stalo, fotili si ho. Automaticky to, co pro nás by bylo problém, pro něj je radost. Tibeťan se nikdy jako nebrečí, on se furt raduje. Hurá, kydane z hořčice. A to je to poselství tibetské kultury. Kromě toho, že by nás měli a mohli naučit, jak být neustále zdraví tím, že bychom uměli uvolnit hlasivky. Kromě toho dědictví tibetské hudby, která je zásadně jen a jen duchovní a pomáhá člověku objevit ty obrovské rezervoáry a potenciály, protože kam odejdou Windows, když to tady vypnete?
No.
A pak zapnete a zase naskočí. Kam odejdete vy, když usnete? A ráno zase naskočíte jako Windows. Čili my jsme daleko víc než ty programy, o kterých nám řekli, že jsme my. A tibetská kultura, ta duchovní, hudební a řekněme klášterní, má řešení na všechny současné problémy světa.
Tak a vy teď hovoříte tak, že si naši posluchači řeknou tak a teď hurá do Tibetu jedu, protože tam chci být a chci tam mezi těmi lidmi žít, ale ono to asi není tak
jednoduché. Do Tibetu to nejde samozřejmě, tam je to něco jiného, ale co jim brání začít nějakýma přednáškama a hlavně praktickými pokusy naučit se meditovat v nesčíslných formách. Kdekoliv, i v Česku jsou tibetská centra, i v Česku jsou buddhistická, zenová a jiná centra, ve Varšavě, v Maďarsku, na západě, všude, tam je to dokonce daleko lepší a příjemnější i pro západňana, už je to přizpůsobené našemu naturalu, než v tom Tibetu.
Teď taková velice jednoduchá otázka. Vy jste říkal, že nezabíjejí zvířata. Taky jsem zaslechla, že Dalaj Lama se trošku rozčiluje nad těmi komáry, že vlastně nemůže jenom že tak odhání. Vy jako zenový buddhista taky máte i ty stejné návyky nebo dodržujete ty jejich tradice, zásady?
Víceméně ano, když to nejde, no tak se nic nestane, když prostě já vždycky jednou za rok mám nějakého Japonce tady jako kamaráda po Praze a oni jdou na guláš a nic jiného nemají, no tak já si dám ten guláš, zhrozím se, jak je to zase ještě víc osolenější, ještě víc opepřenější, ještě víc hnusný. No a druhý den mám akorát barevnější sny. Tělo si poradí, psychika je důležitá. Abych si pak nevyčítal další 5 týdnů, já jsem snědl maso. Právě proto ty Tibeťani to maso snědí, když se stane, nějaký zvíře spadne ze skály, no tak ho můžou sníst, potřebují ty bílkoviny. Ale jde o to nezabíjení, nebraní života nadarmo. Jde o ty základní morální apely, které jsou součástí té klášterní praxe, kde, jak už jsme řekli, z každého kluka dokážou vychovat Dalaj Lámu.
Pane Vlasto, já vám velmi děkuji za velice příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu v 15 hodin, křest vaší knížky v Domě techniky v 18 hodin, potom přednáška. Naši posluchači jsou velmi zváni. No a já se těším, že se zase přijedete někdy k nám podívat.
Děkuji za pozvání.
Tuším, že už to bude 11. listopadu, Hudba ticha, to bude vaše přednáška.